Terve vaan. Yes, mahtavaa, kun studioyleisö tervehtii takaisin luentosalissa. Me ollaan Itkosen Jonnen kanssa täällä. Mä oon Niemisen Paavo. Ja jutellaan tällaisesta aihepiiristä kuin virtuaalimuistista. Ja ehkä virtuaalimuistin hallinta vielä käyttöjärjestelmän moduulina. Tehdään sen leluesimerkin avulla. Mutta puhutaan totta kai myös todellisesta maailmasta. Tämän herätteenä on nimenomaan tämän meidän mainion studioyleisön esittämä toivekysymys, joka kuului näin, että meidän luentomateriaalin luku 10 päättyy tenttitärppiin, jonka voisi vetää kyllitätityyliin. Tämä on jatkumoa sellaiselle aiheelle, joka nauhoitettiin aikaisemmin, ja olet ehkä juuri äsken katsonut semmoisen videon, jossa myös toisesta näkökulmasta vähän kertailtiin, että mitä tämmöiseen aiheeseen olisi ehkä sisältynyt kuin käyttöjärjestelmät, jos me oltaisiin sitä nyt joitain viikkoja elämästämme opeteltu. Siihen voi olla erilaisia materiaaleja. Meillä täällä Jyväskylässä tänä vuonna tämän näköinen materiaali, jossa tosiaan käyty lukuja, aika moniakin. Ja nyt meidän tässä aihepiirissä kysymys oli, että voisiko luvun 10, eli 10/12 luvusta, niin käydä lopussa olevan leluesimerkin läpi kyllitätityyliin. Eli siellä on tällaisia potentiaalisia tenttikysymyksiä, joita sitten vois opettaja haluta kysyä mitatakseen sitä nyt, että onko ehtinyt opiskelijalle hahmottua tällaisen opintojakson asiat siinä määrin, että pystyy sitten tämmöisiin aika soveltaviinkin konkreettisiin kysymyksiin vastaamaan. Tämmöinen. Löydettiin paikka, johon tämä liittyy. Ja nyt sitten tämä on hyvää koontia, koska tämä pikkusen kuitenkin liippaa myös oheislaitteita ja tiedostojärjestelmiä joltain osin, jotka tuossa nyt käsittelyjärjestyksessä esimerkiksi voisi olla tulossa vielä sen jälkeen, kun ensin puhutaan muistinhallinnasta yhtenä moduulina, koska siellä nyt on tällaista heittovaihtonimistä kovalevyyn eli oheislaitteeseen liittyvää mahdollisesti tiedostoa hyödyntävää menettelyä mukana tässäkin virtuaalimuistinhallinnassa. No sellainen, ja toki sitten jos näitä lukuja taaksepäin katsoo, niin prosessien tarpeisiinhan tämä muistihallinta tietenkin on. Siihen päästään niin kuin hyödyntämään sitä keskeytysten kautta, joka on sitten käyttöjärjestelmän ohjelmiston portti suoritukseen niissä paikoissa, joissa tarvitaan laitehallintaa. Laitehan on sellainen, joka suorittaa näitä ohjelmia, jotka laskee asioita, pitää niitä muistissa sitten tavupötköinä sitten ylhäällä. Ja konekieltä puhutaan on sitten se, mitä se kone suorittaa. Ja laite on loppujen lopuksi kohtalaisen tyhmä vehje, joka osaa yhdellä kertaa vaan esimerkiksi kopioida tietoja paikasta toiseen tai tehdä kahdelle syötetiedolle jonkun pienen operaation ja sitten tallentaa tuloksen johonkin. Ja niin kuin huomasitte tuossa, klikkailin tässä tuolta varsinaisesta kysymyksestä taaksepäin aika monenkin luvun otsikkoja tämmöisestä materiaalista, jota meillä käytellään. Ja Klikataan nyt vielä tuonne, mistä se homma lähtee, eli johdantoluvusta 1. Täältähän tähän lähettiin, eli käyttöjärjestelmä on ohjelmisto, joka toimii rajapintana laitteiston ja sovellusohjelmien välillä. No niin. Ja tästä lähdettiin liikkeelle, ja tämä on nyt niin kuin se tiedon murunen, jonka voin tuohon visualisoida ympyränä. Ja siitä lähdettiin sitten rakentamaan pikkasen laajempaa käsitystä esimerkiksi siitä, että mikä nyt voi olla ohjelmisto ja mikä nyt voi olla laitteisto ja mikä nyt voi olla rajapinta. Ja näistä lähdettiin sitten vielä tuossa matkan varrella vähän lisää tarkentamaan sitten, että mitä näihin kuhunkin aihepiiriin voi sitten liittyä. Isoja tai pieniä sektoreita sieltä laajemmasta tiedosta. Ja johonkin on aina yhden opintojakson rajaa vedettävä, ja siellä sitten voitte ymmärtää, että todellisessa maailmassa sitten niin tuo tietomöykky tuosta laajenee joka suuntaan syvemmälle ja syvemmälle, ja detaljia tulee enemmän ja enemmän, mutta lyödään rajat johonkin, ja nyt esimerkiksi tuommoinen leluesimerkki saattaisi kuvata sitä rajaa, mihinkä asti niin kuin meidän tarvii sitä muistihallinnasta vaikka ymmärtää, jotta sitten jossain vaiheessa myöhempää elämää, niin meillä olisi mahdollista sitten mennä johonkin seuraaviin osaamiskohteisiin hyödyntäen sitä tietoa, mitä meillä tähän asti on. Eli sellaisesta leluesimerkistä on kyse. Ja piirtelinkin tuohon jo vähän ruutuun. Vähän liittyy nyt siihen kyllitäti-asiaan. Eli paikalla olevilta voi kysyä, että kuka tietää, mikä on kyllitäti. Jota kysymyksiä kysyttiin, niin muutama tietää, mutta muutama ei. Eli tämä on ihan normaalia. Eli mikä kyllitäti, Paavo googlaa, ja viimeksi on Paavo googlannut jopa kyllitätivideo, ja minä katsoin aamulla, että minä osaan vetää kyllitätityyliin, niin toki minun piti katsoa, miten kyllitäti maalasi vesiväreillä kissoja ja kertoi sadun. Oli hieno video. Tämmöinen kyllikoski esiintyi muun muassa televisiossa niin kyllitäti nimellä, ja siinä onkin valokuva. Sitten Ylen arkistosta löytyy oikeita lähetyksiä, missä sitten kyllitäti maalaa kissoja ja muita satuhahmoja ja metsän juhlia. Ja sitten lapset kuuntelevat hänen satujaan siinä, ja hän siinä maalaa. Tämä on tämmöinen kulttuurillinen juttu. Samaan aikaan oli rölli, jota ei välttämättä kaikki muista, ja sitten oli joku kummeli, ja sitten jossain välissä oli sitten internetti tuli, ja sitten meillä oli 2 kilon siika, jota ei välttämättä muista. Sitten jossain vaiheessa oli tämä flossaustanssi, se meni näin, mutta kaikki ei muista edes sitäkään enää, ja nyt sitten niin, pitää aina muistaa vähän, että kaikki ei välttämättä ole kuullut niistä, mistä sitten ehkä varttuneempi väki sitten niin kuin osaa soveltaa jo tällä lailla, että pyytää kyllitätityyliin näyttämään, että miten tämä tenttikysymys vaikka menee. Joo, no sellainen. Nyt aasinsiltana siitä kyllitätistä, siihen havainnekuvien piirtämiseen. Eli paitsi kissoja, niin meidän pitäisi niin kuin mielellään opetella piirtämään. Ja nythän, kun vedetään täällä kyllitätityyliin, niin sehän tarkoittaa ihan normaalia tyyliä varmastikin. Eli pistän tuohon toisen kameran päälle, koska olen virittänyt sen tähän sillä lailla, että tämä vielä tässä muistutuksena, niin saadaan asia näyttämään suurin piirtein sille, kun asia saisi näyttää niin kuin siellä omissa silmissä, kun harjoittelee havainnekuvien piirtämistä. Esimerkiksi tuo kyllitetin kissa, niin yleensä niillä taisi olla tuommoiset terävät korvat ja sitten jonkinlainen vuono ja sitten jonkinlainen tuollainen kissan hahmo siellä, ja ne oli kauniita. Sitten tämä kissa tässä, niin se voisi katsella tässä muistiavaruuskarttaa. Kyllä se ainakin pienenä kuvana näkyy myös luentosalissa, mutta en piirtele pitkään tähän
Klikkaa sitä miittikuvaa, niin se näkyy
pienen
isompana.
kuvaan. Mä demonstroin tässä ehkä sen kokoisena, kun tämä osio tarvii demonstroida. Kissa siellä ihastelee tällaista virtuaalimuistikaaviota, jossa on koodialue täällä pienissä osoitteissa, mutta ei kuitenkaan ihan nollaosoitteessa, vaan esimerkiksi jonkun sopimuksen mukaan semmoisessa heksana ilmoitettavassa osoitteessa, jossa on nelonen ja muutamia nollia, joten lukumäärä saattaa muistua väärin mieleen, mutta voisi tarkistaa halutessaan. Joo, ja sitten voisi olla siellä toi pino, voisi olla tuolla noin, ja tällainen kissa katselee siinä tällaista virtuaalimuistikuvaa, ja koska se on metsän fiksuin kissa, niin hän jo tietää, että sitten prosesseilla on näitä karttoja, muistikarttoja jokaisella omansa, ja niillä on se oma koodi siellä samannäköisessä paikassa, oma pino samannäköisessä paikassa, ja kaikki nämä sitten kartoittuu fyysisessä prosessorilaitteistossa sitten sinne keskusmuistiin, fyysisiin osoitteisiin, joissa sitten oikeasti se data sijaitsee, ja sitten näihin voidaan se muistikartta rakentaa. Ja nyt mitä tässä näytin esimerkin verran tuohon paperiin, niin on sellainen tärkeä asia kaikille, eli nyt joitain tämä havainnekuvien piirtäminen auttaa ja joitain ei, mutta koska voin kertoa, että suurinta osaa ihmisistä havainnekuvat auttavat, niin silloin myös vähemmistön täytyy osata piirtää niitä kuvia sille suurelle enemmistölle, kun selittää heille asioita ja täsmentää jotakin asioita, mielikuvamalleja heille niin kuin kommunikoi, niin sitten niin kuin tällaisten kuvien piirtäminen voi olla hyödyllistä taitoa, vaikkei siitä itselle olisi hyötyä. Mutta silti aika monelle tästä on. Ja nyt jokainen meistä voi olla oman elämänsä kyllitäti, eli saa piirtää näitä kissoja, kunhan muistaa piirtää myös sellaisia havainnekuvia, jotka auttaa itse ymmärtää näitä käsitteitä. Ja nyt sitten tältä pohjalta ehkä enempää en nyt tähän pieneen ruutuun käsipelillä piirtele, koska sitten ihan teknisestä syystä niin meillä on sitten meillä on sitten tämä Zoomin piirtelyväline, jolla voi sitten piirrellä vastaavat kuvat tänne videotallenteelle hieman isompana, ja sitten tässä voi pyyhkiä pyyhekumilla ja sitten undo ja redo toiminnot sieltä löytyy. Niin piirretään nyt jatkossa kissat ja ketut ja muistikartat niin tällä välineellä. Joo. Jos me oltaisiin nyt maalattu tässä tämä kyllitäti konteksti kuitenkin. Yritetään muistaa se kissa piirtää aina silloin tällöin. Pysähdytään hetkeksi juttelemaan paikan päällä, että mitä mieltä me vaikka tästä havainnekuvien piirtelystä ollaan ja ollaanko me piirrelty niitä tähän mennessä. Että otetaan semmoinen pieni keskustelupaussi täällä. Jees, me tässä hetkeksi pysähdyttiin juttelemaan muistijälki ilmeisesti on siellä hyvin lähtenyt muodostumaan kolmosriviin. Pyritään tekemään siitä hyvä ja vahva. Sitten Jonne heitti hyvän tarkennuksen. Siis Kyllitäti piirti tosi kauniita kissoja ja mä oon yllättynyt nyt, että miten kaunis kissa mullakin tuli. Ja sitten se on jopa vähän kyllitätin tyyppinenkin kissa. Mutta ei tarvi olla mitenkään taitava piirtämään, että voi hyötyä siitä, että piirtää. Ja voin kertoa, että ei ollut minun kissat näin kauniita silloin, kun minä opiskelin ja ensimmäisiä havainnekuvia piirtelin. Niin kuin matematiikasta ja fysiikasta aikoina, kun niitä opiskelin. Ja siellähän se piirtämisen taito sitten piti ruveta harjoittelemaan, että pystyi niitä konsepteja ymmärtämään. Ja kyllähän ne aika, niin kuin, aika niin kuin epämääräisiä oli ne meikäläisen ekat kuvaajat siellä. Että jos sinne piti se parapeli hahmotella, niin kyllä se siellä aika vänkyränä meni. Eikä niin kuin, että jos nykyään piirtäisin parapelin, niin se varmaan niin kuin enemmän niin kuin näyttäisi parapelille, mutta kun se on ihan sitä, että kun tämä nyt on niin kuin tullut harjoiteltua. Ja jostain se pitää aloittaa, koska muutenhan ei niin kuin pysty pääsemään niin kuin maaliin, jos ei ota ensimmäistä askelta. Eli niin kuin siinä mielessä toivottavasti tulee se rohkeus, että jos se oma kuva on niin kuin suttune eikä niin kuin hieno, niin että siitä pääsisi niin kuin yli, että ei loppuisi se piirtäminen sitten sen takia, koska se seuraava kuva, jonka piirrät, niin se on sen pienen millimetrin parempi kuin edellinen. Ja sitähän siinä harjoitellaan hyvänen aika. Ja sitten jostain se pitää aloittaa. Ja siitä voi olla ihan sitten ylpeä vaan siitä, että on aloittanut harjoittelemaan. Joo. Se on niin, että ei tarvitse olla Da Vinci. Tai näin, että ei kukaan ole seppä syntyessään, eikä ei voi ei kuvat voi olla selkeitä ennen kuin on harjoitellut sitä tosi paljon itse asiassa, että. Joo. Sellainen hyvä huomio. Kiitos, Jonne. Mahtavaa, että meillä on täällä kaksi viisasta päätä myös täällä opettajan puolella. Joo. Joo, mennään eteenpäin. No niin, pistetäänpäs hetkeksi vaikka tuosta tuo paperi piiloon, koska nyt meillä tänne jo rupesi tulemaan kauniita kuvia tänne luentovideon piirtelykalustolla. Ja nyt kissalla voisi olla jonkinlainen mielikuvamalli mielessään sitten edelleen havainnekuvana tietysti, missä sitten tietokoneen se muisti niin voisi koostua pienen pienistä lokeroista. Ja jos on tämmöinen tyypillinen tietokone, mitä tälläkin opintojaksolla ollaan nyt täällä nähty, niin paljonko mahtuu tietoa yhteen muistissa olevaan pienimpään mahdolliseen lokeroon? Muistuuko studioyleisöllä mieleen? Joo. Joo. Hienosti muistetaan, että bitti on se ykkönen tai nolla, ja se on niin kuin oikeastaan se pienin yksikkö, mikä meillä nyt oikeastaan voi olla. Niistä me koostetaan sitten 8 bitin mittaisia tämmöisiä tavuja. Se on melko tyypillistä. Voi olla muunkin mittaisia sitten yksiköitä. Mutta tämä tavu on aika tyypillinen ja se on niin kuin 8 bittiä. Ja niitä meillä on peräkkäin. Ja kissakin sitä funtsii mielessään, kunnes se on kissalle päivän selvää, että tämmöisistä lokeroiden peräkkäisten lokeroiden jatkumosta on kyse, kun me puhutaan tietokoneessa olevasta datasta ja sinne yhteen lokeroon niin mahtuu se 8 bittiä ja sillä voi sitten sen kokonaisluvun ilmoittaa, joka on 0-255 tai sitten heksana, jos halutaan täsmentää oikein numeroiden määrällä, niin kaksi heksanumeroa 0, 0, niin se olisi niin kuin 0, ja sitten tuota FF, niin siinä olisi sitten kaikki bitit ykkösiä. Niin se olisi sitten se isoin kaksinumeroinen heksaluku, ja se olisi sitten tuota isoin tabu, mikä voi olla. Ja näistä sitten voin koostaa sitten kahden tavun mittaisia, on aika tyypillistä, tämmöisiä 16 bitin pätkiä. Ja sitten voi koostaa niistä kaksi kertaa pitempiä. Näin se kyllä täti tähän voisi piirrellä. Nyt Paavo se tää piirtelee täällä, niin tuota, neljän tavun mittaisen ryppään. Eli montako bittiä siihen tulee, kertolasku 32 bittinen luku, niin se voisi olla neljässä peräkkäisessä tavun mittaisessa paikassa. Ja sitten tyypillistä voi olla taas kaksinkertainen määrä, eli 64 bittiä, eli 8 tavua sitten niin kuin ottaa kokonaisuudeksi. Joihinkin tarpeisiin voi olla taas tuplamäärä 128 bittiä johonkin tarkoitukseen, etenkin tuolla multimedia, siis videoiden ja äänisignaalien käsittelyssä, niin sitten 256 bittisiä, eli taas tuplamäärä. No sitten meillä on tiettyjä speksejä, jotka määrittää sinne esimerkiksi 170 jotakin bittisiä liukulukuesityksiä tai tällaisia näin, että niitä nyt sitten on erilaisia. Ja tuota, joka tapauksessa, kun ne tallennetaan tietokoneen muistiin, niin tavun mittaisiin lokeroihin ne menee. Ja sitten niillä lokeroilla on osoitteet. Ja jos kissa ei asiaa muistaisi, niin hän voisi kysyä sitten vaikka ketulta, että muistatko kettu, että mitä se muistiosoite tarkoitti. Ja sitten tuota, kettu, mä nyt en osaa kettua piirtää, mä piirrän semmoisen ketunjäljen, mikä aina näkyy meidän takapihalla. Siis kettu merkitsee reviirin kakalla. Ja sitten meillä on tietyssä paikassa ollut aina ketun kakka. Ja tuota, ollaan me ketulle annettu nimi, hän on Pena. Mutta kun emme ole sitä nähty, mutta tuota, niin Pena voi lähettää vaikka postikortilla kissalle sitten tuota, niin viestin, jossa hän tuota, sitten kertoo kissalle, että mikä on muistiosoite, niin se on sellainen luku, joka ilmoittaa, että missä kohtaa tuolla muistissa joku tavu on. Ja siitä voi alkaa sitten useamman tavun mittainen niin kuin lokero. Ja ihan tämä pitkä, vaikka vaakaan piirretty pötkö. Sen verran käytän tuossa vielä niin kuin fyysistä paperia, jota kannattaa sitten olla iso pinkka, että voi piirrellä. Niin tosiaan niin sitä voi itselleen koettaa erilaisen tavoin sitten hahmottaa, kunnes on selvää, että mikä se tämä tämmöinen niin kuin jatkumo on, jonka voi piirtää vaakaan. Ymmärtää, että se jatkuisi tuonne aika pitkälle kilometrien verran. Sen voi kääntää pystyyn. Ja sitten voi aika nopsaan hoksata sen, että jos täältä pitää joitain vaikka 8 tavun mittaisia tai pitempiäkin pätkiä niin kuin näitä lokeroita miettiä mielikuvan mallissa yhtä aikaa, niin ne voikin piirtää sitten isommaksi lokeroksi ja laittaa näitä lokeroita sitten peräkkäin, vaikka allekkain sitten. No sitten päästään sen näköisiin kuviin, kun vaan laitetaan vähän vielä pitempiä lokeroita ja sitten ajatellaan, että ne on tämmöisiä lohkoja tässä tämmöisessä päällekkäin olevien lohkojen kuviossa. Niin sitten me saadaan sinne mielikuvan malliin sitten kokonaiskuva siitä tuota, niin se kissalla sitten idealamppu siellä syttyy ja tulee se täysi ymmärrys sitten siitä, että aivan, no niin, nyt minä tiedän, mitä nämä muistikarttakuvat oikein kuvastaa. Mitä siellä on? Siellä oikeasti on. Siellä on muistiavaruudessa niitä osoitteita, joissa sitten voi olla se data, mitä käsittelen. No niin. Joo. No sitten on muistikartta, joka sitten vielä kartoittuu sinne fyysiseen muistiin. Ja kaikkea tätähän nyt sitten, kun kelataan takaisin täältä niin kuin meidän tietämysketjun alkupäästä, kelataan sitä kautta, kun ollaan jo matkan varrella pikkusen nähty niitä tavukokoelmia, jotain rekistereitä vaikka, joihin sitten mahtuu vaikkapa 8, 16 tai 32 tai 64 tavua. Ja kaikkia näitä me voidaan tuommoisena laatikoina vaikka sitten piirrellä. Ollaan nähty näitä osoitteita sitten ja vähän työkaluja harjoiteltu. Pikkuhiljaa lähestytty sitten sitä, että miten sitten meidän ohjelmatkin on tavujonoja, jotka voidaan vaikka tekstinä tulostella taulukkoon, että meillä on osoitteita, joiden sisällä on sitä dataa, jolla on sitten joku merkitys. Näin se kissalla seuraava idealampu siitä syttyy sitten lopulta, että aivan, no niin, siellä muistissa, koodialueella, tuolla noin, jonka juuri tähän tassullani piirtelin, niin sieltä voin sitten kaivaa takaisin mallinnuksella faktisesti esiin, että millaisia konekielisiä käskyjä jossakin vaikka suoritettavassa ohjelmassa on. Myös data sijaitsee tuolla isossa muistiavaruudessa eri puolella, ja siellä tuolta isoissa osoitteissa sitten oli vielä se pino, jota voi käyttää sitten funktioiden paikallisiin muuttujiin ja parametreihin. No niin, näin näitä sitten kone käsitteli. Muisti. Nämä kuvat sitten ovatkin heti jo kissalle paljon konkreettisempia kuin ne oli ennen postikorttia ketulta. Tämäkin kuva, siinähän nyt on konkreettisesti nyt sitten heksalukuina niitä osoitteita. Ja näitä kuvia on sitten kissa oppinut myös itse piirtämään. Tässä on sitä kartoittamisesta sitten, kuinka sinne fyysiseen muistiin sitten. Siellä on ne oikeat osoitteet. Nyt tapahtuu siinä välissä jokin taika. Mikä taika? Se on vielä ollut vähän kysymysmerkkinä tässä vaiheessa tuolla kissalla. Kysymysmerkki vielä ollut, että mitä ne on nyt sitten nämä, kuinka kartoittuu sitten, mikä mekanismi on se, joka kartoittaa sitten nämä prosessin muistialueet tuonne fyysiseen muistiin, jossa se laite sitten pitää bitit sisällään. Sitten on kissa käyttänyt vielä aikaa ja energiaa ja kysynyt kaikilta muiltakin metsän eläimiltä apua. Ja hehän ovat mielellään auttaneet, kun ovat itse olleet sitten vähän pidemmällä jo tässä. Sieltä lopulta sitten on saatu tietoa myös siitä, kuinka tähän nykypäivän mekanismeihin on tultu. Mukaan lukien sitten tosiaan kaikki suojaukset. Ilmeisesti noita muistialueita, niitä voi sitten suojatakin, että koodia esimerkiksi ei voi kirjoittaa päälle mitään uutta koodia. Vastaavasti pinossa olevaa dataa ei voisi mennä suorittamaan koodina. No siihen oli tuo historia osoittanut tarpeita ja siihen on kehitetty keinoja. Kysymysmerkki on tässä vaiheessa vaan syventynyt kissalla, että edelleen. Kertokaa nyt ihmeessä, että minkälaisella mekanismilla tämä oikein tapahtuu. Mutta ensin on kissalle pitänyt vähän kertoa, että että nyt ensinnäkin meillä on tämmöisiä prosesseja, joiden ominaisuutena tämmöinen muistiavaruus sitten voidaan antaa, voidaan sitten antaa ajovuoroja niille prosesseille, mahdollisuuksia siirtää toisilleen dataa omasta muististansa toisille, esimerkiksi jakamalla muistialueita keskenään. Tässä kohtaa kissalla on vasta tullut toinen kysymysmerkki tänne ensimmäisen kysymysmerkin rinnalle, että mitä ihmettä, voiko näitä sitten niin kuin jakaa täältä yhdestä virtuaalimuistiavaruudesta toiseen. Millä ihmeen mekanismi? No joo. Kaikki aikanaan havainnekuvien avulla. Siitä on sitten pyritty kissalle asiaa selventämään. Hän itsekin yrittänyt näitä piirrellä, kuinka jaetut alueet voivatkin kartoittua sitten samoihin osoitteisiin. Ahaa, jos meillä olisikin sellainen mekanismi, joka sitten yhdistää jonkinlaisen peräkkäisten tavujen pätkän tuolta virtuaalisesta muistiavaruudesta fyysisiin osoitteisiin. Niin sitten alkaa pikkuhiljaa olla jo asia viritettynä kissan mielessä niin, että myös tämä muistinhallinta alkaa sitten olla mahdollista täsmentää johonkin pisteeseen asti. Ensinnäkin muistuttakaamme kissaa, että meillä oli tiettyjä tavoitteita. Eristää prosesseja toisistaan, suojata sitten alueita, saada mahdollisuuksia jakaa samaa dataa usealle prosessille, koordinoida tätä hommaa. Ja kun meillä siellä se laite on, ja se laite on tuo historian saatossa kehittynyt sellaiseksi, se on insinöörit sellaiseksi kehittäneet, että siinä on mekanismit. Niin nythän ei tarvitse kuin vaan kertoa kissalle, että mikä se on se mekanismi. Joo, no siellä on prosessorissa tämä muistihallintayksikkö, joka sitten palettia hoitaa. Ja tällainen osoitteen muunnos on se mekanismi, jolla sitten tuo virtuaalinen osoite muuttuu fyysiseksi. Sitten dataa vaan. Kysymysmerkit alkaa pikkuhiljaa hälventyä, kun alkaa kissallemme selvitä, että niin, käyttöjärjestelmä ylläpitää siellä sitten tällaista taulukkoa, jossa sitten 4 kilotavun pätkät, esimerkiksi 4 kilotavun pätkät sieltä virtuaalista muistiavaruudesta, siellä niitä on. Ja jokainen niistä 4 kilotavun pätkästä erillisenä asiana voidaan suojata, voidaan yhdistää fyysiseen osoitteeseen, millä lailla kaikista 4 kilotavun pätkistä on tällainen PTE-datapötkö, ei kovin pitkä, sellainen vaan, joka kertoo, että mihin fyysiseen kohtaan pitää sitten kartoittaa kyseinen osoite ja mitkä sen käyttöoikeudet on. Ja sitten muutama muu tarvittava databitti siellä. Tämäkin on ihan tavallista dataa, se on muistissa. Käyttöjärjestelmä vaan ylläpitää sitten tätä tietoa jokaiselle prosessille. Ahaa. Sitten alkaa kissalla nuo idealampun säkeet olla entistäkin paksumpia ja pidempiä. Tässähän on jotain järkeä. Tässä on tällainen konkreettinen menettely, jolla homma ilmeisesti voidaan hoitaa. Sen verran joutuu tässä toppuuttelemaan nyt sitten kissaa, että otetaan ekana tämmöinen leluesimerkki, jossa meillä on kertakaikkisesti vain 256 sivua indeksoituna nollasta FFn tai 255. Jotta meidän nyt ei tarvitse tämän pidempiä bittijonoja piirrellä. Meidän on havainnekuvat, joita sitten edelleen tehdään, niin ne tulee kohtuullisemman kokoisiksi, kun pidetään osoitteet vaikkapa sellaisena, että siinä on kaksi numeroa, jotka on sivun numero ja sitten kolme numeroa, jotka on tavun osoite siellä sivun sisällä, sivun alusta lukien. No sitten voidaan piirrellä näitä havainnekuvia ja voidaan harjoituksen vuoksi keksiä itselle vaikka heksalukuja, kuten A, B, C, D, E. Ja sitten esimerkin vuoksi teen sen paperin. A, B, C, D, E. Se on hieno heksaluku. Voidaan sieltä sitten tehdä osoitteen muodostusta tällaisella leluesimerkillä, että E, D ja C, viimeiset numerot, ne on osoitetta sivun sisällä. Ja sitten A, B ovat sitten rivinumero sivutauluun, joka on siis datapötkö, joka kuvailee prosessin muistin kartoittumisen ja kaiken siihen liittyvä. No niin. Sen verran pientä helpotusta, mutta kuitenkin voidaan puhua muilta osin ihan oikeistakin asioista. Tuossa esimerkiksi sitten olisi sellainen pitempi havainnekuva, joka on täsmälleen mistä, niin se on täsmälleen oikeasta manuaalista. Mennään sinne tämän slaidin kautta. Niin speksi on AMD 64 Programmers Manual ja itse asiassa varmaankin osa 2 System Programmers Manual, jossa on muistista tarkemmin. Mutta joo, kuten huomaatte, myös näissä oikeissa teknisissä manuaaleissa on havainnekuvia, joiden piirtely kannattaa varmaan alkaa harjoitella, koska näitä sitten, kun tulee tilanne, että pääsee tekemään dokumentaatioita, niin sielläkin ne havainnekuvat. Ensiarvoisen tärkeää, että sitten se suuri yleisö hyötyy sitten niistä. Voidaan täsmentää, että tällainen se on, noin monta laatikkoa, ja selittää kuitenkin sanallisesti, että mitä laatikoissa on. Laatikoissa on esimerkiksi 4 tavua kussakin. Voidaan kertoa, että bitit indeksoidaan silleen, kun laatikon alareunassa vaikkapa pikkunumerot kertoo. No niin, eli nyt tässä kissan mielessä, ja nyt kyllitäti tyyliin, mitä kissan mielessä syntyy? Kissan mielessä muodostuu myös pitkä kaari. Pitkä kaari. Pienistä harjoitteista, pienillä kursseilla, elämän aikana tulevaisuudessa tehtäviin asioihin. Nämä taidot, joita harjoittelen tänään kynällä ja paperilla, on nyt vaikeata. Tulee vähän suttasia kuvia. Mutta siellä on suuria palkintoja kissalla haaveessa. Minä vielä aikanaan. Ja sitten jaksan tassullani piirtää seuraavan havainnekuvan ja taivuttaa mielessäni nyt sitten tätä leluesimerkkiä, joka edessäni on. Vastata tähän kiusalliseen kenkumaiseen tenttikysymykseen, jonka joku yliopiston lehtori on johonkin tenttiin haitakseni laittanut. Ei ole haitaksi laittanut. vaan tavoitteena mitata se, että on näitä taitoja syntynyt, jotta on ollut keinot hahmottaa, kuinka osoitteen alkuosa esimerkiksi tietystä kohdasta pätkästynä kertoo, että mikä sivu on kyseessä. Ja loput löytyy sivutaulusta, joka on loppujen lopuksi juuri niin yksinkertainen konsepti kuin tuossa leluesimerkissä sitten on. Siinä vaan katsotaan tuota kahden numeron sivu tuota taulua, eikä tällaista hierarkkista puumaista rakennetta. Edelleen loppuosa on kolmen numeron mittainen heksoina, niin se on silloin 12 bittiä ja 4096 on silloin mahdollisia osoitteita, 4 kilotuvun mittaiset sivut. Tyypillistä, ja esimerkiksi AMD 64 prosessorit yleensä käyttää näitä 4 kilon sivuja. Vaihtoehtona on sitten tosi paljon isompi sivu, jota jotkut palvelintietokoneet voi käyttää, jos ne palvelimet esimerkiksi on sellaista tarkoitusta varten, jossa siirretään tosi isoja datamöhkäleitä, esimerkiksi videokuvaa. Mutta jos sieltä tulee pienempiä möhkeleitä, niin 4 kilotavun sivut on sitten se resurssiviisaampi ratkaisu. No niin. Eli todellisuus aina on monimutkaisempi. Muistatte, kuinka nyt Paavo Setä täällä kyllitäti tyyliin aluksi piirteli sellaisen laajentuvan tiedon kehän. Jos me vedetään tänne näin näitä rajoja, että pikkusen hipastaa sitä, että mitä tuollainen oikea prosessorimanuaali vois oikean prosessorin hierarkkisesta sivutaulukoinnista sanoa. Meillä käsitteellisesti riittää hokata se, että okei, meillä on peräkkäin olevia sivuja, joita voi esimerkin vuoksi olla vaikka se 256 kappaletta. No niin. No. Näitä sitten muistin hallinta käyttöjärjestelmässä käsittelee, se pääsee käsittelemään niitä aina pyydettäessä ja sitten keskeytysten yhteydessä silloin kun aiheeseen liittyvä tapahtuma tulee, esimerkiksi tulee laiton muistiosoitus, sitten tulee keskeytys, jos tulee sellainen muistiosoitus sivuun, joka ei ole tällä hetkellä muistissa, vaan on hyllytettynä heittovaihtoon. No se tuli nyt tässä videossa ensimmäistä kertaa tämä heittovaihto esiin. Mutta kyllä, sekin on mahdollista nyt jo ymmärtää näillä samoilla havainnekuvilla. Siihen tässä tietyn yliopiston lehtori joskus aikoinaan rakentelemassa monistessa on järjestys on ollut sillä lailla, että tähän aiheeseen tullaan tavoitteiden kautta, jossa tavoite on sitten tämän kuvan näköinen. Tämä on niin kuin, se lähti vähän niin kuin tavoitteesta liikkeelle, että meillä voisi olla, no, ensinnäkin nämä prosessien sivut, sitten se fyysinen muisti, nämä jo tuttua, nyt vaan uutena asiana edellä puhuttuun nähden, edellä piirreltyyn nähden, niin sitten on tämä kovalevyn heittovaihto, eli swappi-osio. Kuvassa nyt, mikä voi sitten auttaa, ja tässä nyt kyllitätityyliin varmastikin olennaista sellainen tähän lisätä, kun täällä kuvassa nyt, tämä on taas havainnekuva ja vaatii vähän selostusta ja sitten vähän miettimistä ja vähän niin kuin omaa piirtelyä, niin sillä lailla, että nyt jos meidän ne vaikka leluesimerkinkin niin osoitteistot oli semmoisia, että meillä oli kartassa nolla oli eka osoite ja sitten isoin osoite oli vaikka nyt se FF, mikä oli sivutaulun viimeinen rivinumero, No siellä sitten kolme numeroa perään vielä, niin tuommoinen. Niin meillä aina olisi nämä kaikki sivut, mutta nyt sitten vähän niin kuin paperin säästämiseksi nyt niin kuin tässä havainnekuvassa, niin tässä on piirretty vain niin kuin kartoitetut sivut tällä lailla näin. Tässä on esimerkiksi prosessilla A olisi niin kuin tässä 7 sivua muistia 0-6 niin kuin havainnekuvassa piirrettynä, mutta oikeasti me voidaan ajatella, että siellä on ne kaikki rivit sivutaulussa. Siihen nyt meillä auttaa se toinen havainnekuva, jossa havainnekuvassa on se sivutaulu. Siellä sivutaulussa on nämä tiedot. Tässä havainnekuvassa me saadaan tänne vähän enemmän näitä prosesseja näkyville ja pikkusen isommalla fontilla, kun ei laiteta 255-kään rivistä sivutaulua tänne, vaan nämä kartoitetut osat piirretään. Niin päästään tässä keskittymään tähän asiaan, joka sitten on se, että se tietokoneen fyysinen muisti on aina rajallinen resurssi. Ja prosessien sivut voi olla sinne että osoitteen muunnoksen kautta kyllä yhdisteltynä, mutta me halutaan se tilanne, että meillä voi olla enemmän prosesseja käynnissä kuin mitä sitä muistia olisi meillä käytössä. Eli aina voi tulla 1000 käyttäjää lisää, joille kaikille käynnistetään heidän lempitekstieditori tai jotain muita hyviä sovelluksia palvelimille. Me halutaan, että näitä prosesseja voisi olla sellainen määrä, joka välttämättä ei mahdu kerralla fyysiseen siihen tietokoneen muistiin. Vaikka nämä voi tosi isoja olla. Palvelinkoneessa voi olla satoja gigatavuja tuo fyysinen muisti. Mutta silti me halutaan, että meillä nyt voisi olla vieläkin enemmän. No, otetaan kova levy, joka on, niitä voi sitten pinota ja niihin mahtuu dataa tiuhaan. Teratavuja, petatavuja, mahtuu tavaraa hyvin suppeeseen alueeseen, tilavuuteen. Tehdään tämmöinen systeemi, jossa voi välillä hyllyttää harvoin käytettyjä sivuja, sitä dataa. 4 kilotavun pätkä voi laittaa heittovaihtoon. Siitä on silloin pelkästään joku hyllytetty versio tuolla levyllä, ja sitä ei ole muistissa tällä hetkellä. Yritän tästä havainnekuvasta löytää sellaisen esimerkkisivun, esimerkiksi A5. Jos joku löytää tuosta fyysisestä muistista tällä hetkellä havainnekuvassa sivun A5, niin sitten minä selitän tässä puuta heinää ja väärin. Tarkoitus on demonstroida sellaista, että esimerkiksi sivu A5 ei olisi tällä hetkellä fyysisessä muistissa, mutta siitä on olemassa kopio tuolla kovalevyllä. Aikanaan sitten, kun tämä prosessi A tarvii sitä sivua A5, kun se ei ole muistissa, tämä tieto on siellä sivutaulussa, jota käyttöjärjestelmä ylläpitää, siitä tulee sitten prosessorin laitteen keskeytys. Käyttöjärjestelmäkoodi pääsee suoritukseen. Se on tämän prosessin A-sivukartassa kartoitettuna itse asiassa puolivälin jälkeisiin osoitteisiin, jos on tyypillinen AMD64-tyyppisen järjestelmän käyttö kyseessä, niin meillä on käyttäjäohjelma muistikartan alkupuolella. Pino on siellä niin kuin isoimmissa osoitteissa. Ja sitten sen alla on käyttöjärjestelmän koodi. Se on kartoitettu fyysiseen muistiin. Sama koodi kaikille prosesseille. Sieltä löytyy esimerkiksi muistihallinnan koodi, joka herää sitten suoritukseen, kun tulee se sivun vaihtokeskeytys, joka tarvitaan silloin, jos levy tai sivu ei ollut muistissa, vaan se oli hyllytettynä aikaisempaan versioon kovalevy. No niin. Tällainen kuvio halutaan. Tästä havainnekuvasta puuttuu sellainen aika olennainen niin kuin juttu, joka tuossa tuli kysymys tarkkaavaiselta opiskelijalta tuossa, mikä vähän hämäs. Siellä leluesimerkissä tulee sellainen tieto kuin disk index-niminen juttu, joka tarkoittaa sijaintia levyllä. Tässä havainnekuvassahan nämä näyttää olevan tällainen niin kuin, vähän niin kuin sattumanvaraisesti levällään tuolla levyllä, mikä tietenkään ei niin kuin, no sen ei tarvitse pitää paikkansa, eikä se mielellään pidä paikkansa. Näillä kaikilla on joku tietty konkreettinen paikka siellä levyllä, eli osoite levyn, niin kuin, levyn sisällä ja erityisesti niin peräkkäinen sijainti, että me voitaisiin nämä niin kuin, mielellään organisoida. Havainnekuva ehkä tuli sitä kautta, että se pyrkii havainnollistamaan sitä, että levylle mahtuu, siellä on paljon, siellä on 3 pistettä, näin. Mutta se tuosta tietenkin jäi niin kuin piirtämättä, mutta nyt tässä kyllitetin hengessä täydennetäänpä tämä siihen mielikuvamalliin, että siellä levyn tuota pinnassa, olipa se nyt sitten pyörivä magneettilevy tai muu, niin tuota, silläkään ei ole väliä, että sijaitseeko siellä nyt sitten heittovaihtotiedosto vaikka vähän niin kuin hajallaan tai muuta. Joka tapauksessa sen sisällä voidaan organisoida niin, että siellä on niin kuin aina samassa paikassa, tunnetussa paikassa tietty sivu, vaikkapa tuo prosessin C1-sivu tuossa havainnekuvassa tuossa vasemmalla ensimmäisenä, niin se nyt voisi olla vaikka se, niin kuin, olkoon se nyt siinä nolla kohdassa siitä, mistä heittovaihto alkaa, niin siellä on tuommoinen sivu. Aina, oli se nyt käytössä tai ei, niin sitä on se kopio siinä paikassa. Ja sitten se voisi olla 4 kilotavun mittainen, niin sitten 4 kilotavun jälkeen heti seuraavassa paikassa osoitteessa 4097 tai heksana 0x1000. Tarkista itse, sanoinko heksaluvut oikein päässä laskien. Varmaan, koska 3 numeroa, niin se on se 4 kilotavun sisäinen osoite. Ja sitten tuota, niin osoitteessa, tai niin kuin, niin monta tavua mentäisiin eteenpäin sieltä heittovaihtotiedostoalusta. Ja nyt kun me muistetaan sieltä niin kuin meidän tiedostot, mitä ne oli, ollaan penkosta, ne on datapötkö ja heittovaihtokin, se on tiedosto. Eli se on pötködataa ja kaikilla tavuilla siellä on osoitteet. Ja peräkkäisiä voidaan sieltä jakaa 4 kilotavun pätkiin. Niin sitten me voidaan se levyn osoitteisto tai sen heittovaihdon sisäiset osoitteet, niin voidaan ihan samalla lailla jakaa. Että jos meillä olisi niin kuin siellä tämmöinen 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaikka, näin monessa osoite siellä heittovaihtotiedoston sisällä, niin helposti me sieltä voitaisiin silti pilkkoa samalla lailla. 3 viimeistä numeroa on tavun sijainti siellä sivun sisällä. Ja sitten alkuosa on se, että kuinka monta 4 kilotavun pötköä pitää ohittaa, että päästään sieltä tiedoston alusta sitten lukien niin peräkkäisesti. Niin näin. Kettu mielikuvamallissa niin kuin kelaa eteenpäin nyt niin kuin heksana 1, 2, 3, 4 kilotavun mittaista sivua päätyen sitten tähän indeksiin 1, 2, 3 heksana. Ja siinä niin kuin levyindeksissä disk index, ja nyt olipa se levyn alussa, lopussa tai hajallaan siellä se heittovaihtotiedosto, niin joka tapauksessa nyt niin kuin tämä disk index niin tarkoittaisi sitä, että kuinka monessa 4 kilotavun pätkä sen datapötkön alusta, jossa tämä heittovaihto sijaitsee. No niin, se tuosta kuvasta niin kuin puuttui, ja tämä niin kuin hämmenti ymmärrettävästi tuossa sitten sitä kysyjää. Jos jonakin päivänä tuohon monisteeseen tulee tarkempi kuva, niin se on sitten plussaa ja bonusta sille monisteen päivittäjälle, ja juhlikaamme sitä sitten. Siihen asti joudutaan nyt sitten hahmottaa tätä vaikkapa omien havainnekuvapiirrosten avulla, ja tähän koitin nyt sitten vääntää tätä asiaa pikkusen rautalangasta. Näillä tiedoin varustautuneena sitten voitaisiin mennä katsoa, että hahmottuuko sitten vastauksia niihin kysymyksiin, joita meidän tarkoituksena oli tässä ylitätin tyyliin käydä läpi. Noin. Disk index. Joo, kyllä. Joo, tuosta kuvasta tosiaan, niin toi disk index juttu siitä nyt vähän, niin kuin, vähän puuttu, mutta tuossa tuli selostettua läpi. Periaate on sitten se, että tuodaan se data muistiin, mitä tarvitaan nyt, ja sitten kun voi olla, että joudutaan heittämään sinne hyllylle taas jotakin, niin sitten heitetään jotakin sellaista, mitä on kauan sitten käytetty viimeksi. Eli todennäköisyys on silloin suuri, että sitä ei tarvita taas ihan vähän aikaa. Että semmoinen oletus, perusoletus voidaan tehdä. Mutta näitä on erilaisia algoritmeja, ja nyt sitten ensimmäisenä on helpoin ymmärtää vaikka semmoinen, että kauimman aikaa sitten käytetty sivu todennäköisesti tulee käyttöön pisimmän ajan päästä. Eli joku siellä vaan odottelee. Pelit on seis, eikä tarvita. No niin. Oh, havainnekuvien kautta, kovan työn kautta, muiden metsän eläimien apua, kysymistä, piirtelyä hyödyntäen on kissamme päässyt lopulta yrittämään onneaan tenttikysymyksen parissa. No niin. Makustellaan kysymystä hetki. Paikan päällä me tarvitaan jo pieni jalkojen verryttelytauko, ja suosittelen myös kotona samaa sitten. Pistetään toi mielen päälle toi eka kysymys. Ja sitten tuolta niin pidetään vaikka kahvinkeiton mittainen pienoistauko. Kysymys on, mihin fyysiseen muistiosoitteeseen kohdistuisi prosessin 2 tekemä kirjoitus virtuaalimuistiosoitteeseen 0x7f123? Vastaus on annettu, mutta meitähän kiinnostaa se mekanismi, että miten se tulee, kun tietysti meidän esimerkki on sitten tämän näköinen. Eli tähän nyt on sitten esimerkki ihan vain kuvana sitten näitä samoja leluesimerkin mukaisia, mutta oikeata maailmaa pitkälti mukailevia tietorakenteita heitetty. Jätetään tämä kysymys meille hautumaan. Videollahan me jatkamme siinä niin kuin sekunnin päästä, mutta pistä pauselle itsekin hetkeksi. Täällä paikan päällä me otetaan pieni verryttely. Noin. Nyt on verrytelty. Toivottavasti myös siellä kotikatsomossa pidit pienen tauon. Pienen tauon tässä kohtaa. Nyt katsotaan. Täällähän on sitten annettu vastauskin valmiina, mutta kiinnostavaa on se, että miksi ihmeessä vastaus on juuri tuo. Ja tietenkin sitten, kun jos nyt ensinnäkin pääset olemaan siinä onnellisessa asemassa, että jollain yliopisto-opintojaksolla olet, niin siellä varmaankin sitten hyvin tyypillistä voi olla, että tentissä tulee sitten jokin vastaavan näköinen esimerkki vastaan, jossa tietenkään vastausta ei ole valmiiksi annettu. Eli silloin varmaan pitäisi osata nämä askeleet, joilla sitten ymmärryksen kautta päästään sitten vastaamaan joihinkin tämän tyyppisiin kysymyksiin, joista tässä on muutamia esimerkkejä. No niin. Nyt sitten voidaan kuulla, kuinka siellä kissalla oikein pääkopassa kihisee, kun siellä käytetään nyt energiaa tässä kaiken tämän tiedon ja kokonaiskuvan yhdistelemisessä siihen, että tutkitaan, mihin fyysiseen muistiosoitteeseen. Ahaa, eli tosiaan kysytään sitä, että jokin sivu ilmeisesti on kartoitettu johonkin kohtaan fyysistä muistia. Nämä on prosessikohtaisia, tietää jo kettu. Ei vaan kissa, tietää se kettukin, mutta kissa sen tietää, että ne on prosessikohtaisia, joten heti pitää katsoa, että onko tässä lisätietoa. On prosessin 2 tekemä. Joo, kirjoitus. No niin, kirjoitus tai luku. Nyt sitten kissa sen tietää, että sillä ei ole väliä, onko se kirjoitus, luku vai suoritus. Tässä nyt on vain jokin konkreettinen esimerkki. Ja totta kai voi olla myös, että sitten se on Savosta kotoisin se tentaattori, joka haluaa pikkusen hämätä, ei tahallaan eikä kompakysymyksinä. Mutta voi puhua jossain kysymyksessä kirjoituksesta, jossain luvusta, jossain suorittamisesta, jossain hyppykäskystä johonkin. Mutta kun kokonaiskuva on itsellesi selvä, niin pystyt sen siitä soveltamaan saman tien, että kirjoitus tai luku samanarvoisia tämän kysymyksen kannalta. Mikä osoite on kyseessä? Nyt kysytään sitä, että miten se osoite kartoittuu. Eli kirjoitus, joo, olkoon nyt kirjoitus, se on ihan hyvä juttu, mutta voisi olla mitä vaan. Virtuaalimuistiosoitteista puhutaan, eli niistä prosessin omista. No niin, ja sitten, jos olisi unohtunut, minkälainen lelu esimerkki, eihän me vastausta voida antaa ennen kuin me tiedetään, miten osoitteet rakentuu tässä järjestelmässä, josta on kyse. No, nythän, kun tentissä, jos joku tällaista kysyy, niin ei tietenkään oleteta välttämättä, että osaaminen olisi edes tuon materiaalin kautta tullutta. Ja se pitää kertoa tässä kaikki. No tässä kerrotaan, että kuvitellaan, että meillä on käytössä tietokone, jonka virtuaalimuistiosoitteessa on 20 bittiä, ensimmäiset 8 ilmoittaa sivunumeron ja loput 12 tavuindeksin. No niin, nyt ollaan kartalla. Okei, meillä on tämmöinen kone. Sitten mä tiedän, okei, kaksi numeroa meillä on. Rivinumero page tableen, eli tuohon sivutauluun. Sitten meillä on kolme numeroa heksana, niin ne on sitten se tavun osoite. No niin, ja fyysiset osoitteet on 24-bittisiä. Ahaa, paljon siinä on enemmän, siinä on 4 bittiä enemmän. No niin, kuin mitä virtuaaliosoitteessa. Just, mitäs muuta keskusmuistista on varattu? Tasan 8 kehystä, okei, onpa pieni muisti. No joo, sinne mahtuu 8-4 kilotavun pätkää. Eli hyvin pienestä lelutietokoneesta on kyse. Tuossa se speksataan, millainen se on. Virtuaalimuistin koko on sitten tuossa annettu. Ja sitten tietorakenteiden tilanne. Minkä tietorakenteiden tilanne? Sivutaulun, toisen prosessin, tiettyjen sivutaulujen tiedot. Mitä muuta? Kartoitetut rivit. No se kertoo meille, että no niin, okei, hyvä konsepti on vanha tuttu. Siellä on kaikki rivit olemassa, mutta tässä havainnekuvassa on vain ne, mitkä on kartoitettu. Eli vähän sama juttu kuin siinä ekassa havainnepiirroksessa. Siellä äsken katsottiin, missä oli heittovaihto ja sitten pelkästään kartoitettuja sivuja. Niin tässä on nyt juuri siitä kyse, että et sivutaulussa on 256 riviä, mutta siellä on käyttöjärjestelmä alkaen sivusta, jota tässä ei edes näy. Ja sitten tässäkin on vaan ne sivut, joissa on muuta kuin nollaa, eli kartoitetut sivut. No niin. No niin, speksi on selvä. Tällainen on laajemmin sanoin sitten tuolla oppimateriaalissa, mistä tämä sitten tässä, tämä kysymys kumpusi. Laajemmin sanoin tuo homma, mutta jos osaisin jo asian, niin sitten tuo lyhyt kuvaus riittäisi. Tällainen kone kyseessä. Ahaa, selvä juttu. No niin, eli nyt on mahdollista ratkaista tämä tehtävä tällä tiedolla. 7F, se on alussa, se on sivun numero. Ja 123, se on loppuosa osoitteesta. Eli mitä käydään kattoo? Prosessin 2, kartoitettu sivu numerolla 7F. Eli 7F, eli 127. Tässä indeksi 127 sivutauluun, niin 7F, siitä käydään katsomassa, että mikä on fyysinen sivunumero. Käydään katsoa. Prosessin 2, tuolla rivi 7F, mikä on fyysisen sivun numero? 0x345. Muodostetaan se osoite sillä lailla, että vaihdetaan se virtuaaliosoitteen sivun numero tuohon fyysisen sivun numero. Pitää tulla 0x345. Ja sitten mikä ikinä se olikaan se loppuosa, unohtui jo. Eli pakko vähän selata sinne, mitä laitetaan loppuun. Mutta vastaukseksi tulee 0x345, koska 7F oli rivi, jota ollaan kartoittamassa. Rivi, josta katsotaan, mihin se sivu kartoittuu. Ja loppu oli 1, 2, 3. No sehän oli hurja esimerkki. Noin. Täydellinen vastaus tulee olemaan tämmöinen sitten. 0x345123. Kato, meni oikein. Kissalla meni oikein tässä tämä päättelyketju. Sai oikean vastauksen. Kun se tuli tuplavarmistettua tässä, niin nyt olen ainakin samaa mieltä kuin monisteen kirjoittaja on ollut. aikoinaan. Ehkä ei ole lyöntivirhettä monisteessa. Studio yleisö, huomasitteko jotain virheitä? Onnistusko tentissä? Täällä nyökytellään. Hei, mahtavaa. Nyt tästä on hyvin pieni askel sitten oikean tietokoneen, oikean käyttöjärjestelmän, oikean sivutaulun toimintaperiaatteen hahmottamiseen. Vaikkapa C-kielisestä koodista, jos C-kieltä on vielä pikkusen katsellut. No niin, hyvä. Tästä innostuneena kissalla vauhti kiihtyy. Kissan silmät oikein laajenevat innosta. Jes, nyt ymmärrän. Heti kohti seuraavaa tehtävää. Mihin fyysiseen muistiosoitteeseen kohdistuisi prosessin 7 tekemä luku virtuaalimuistiosoitteesta 7F123? No niin, tässä voi pedagogisena ajatuksen lukijana toimia. Jos joku olisi tällaisia esimerkkejä laittanut, hän olisi ehkä näillä esimerkkeillä halunnut vielä kirkastaa sitä, että nyt sitten kirjoitus tai luku, sillä ei ole väliä. Kyse on osoitteen muunnoksesta. Millä on väliä? Sillä, että mikä prosessi, koska niillä on omat sivutaulunsa. Osoite voi olla sama. Pyritään kirkastamaan sitä kuvaa, joka tuolla kissan omissa kaavioissa olikin, että siellä on prosesseja, siellä on prosessi kakkonen vaikka tuolla ja prosessi seiska tuolla ja sitten niistä kartoittuu eri puolille fyysistä muistia sitten sinne tämän lelutietokoneen kokonaiseen 8 fyysiseen sivuun, niin sitten kartoittuu sivut. Niin, tuossa ei ole sitten muuta kuin katsotaan eri prosessin, mutta samalta riviltä. Ja sieltä pitäisi löytyä vastaus. Eli nyt voidaan nopsaan tarkistaa, että tällä logiikalla, onko siinä taulukossa 0x400, missä sen pitäisi olla? Sen pitäisi olla nyt sitten prosessin 7 kartoitettu sivu, joka on viimeinen käyttäjäprosessin sivu, kun se on tuolla 7F, nämä mallintaa vähän semmoista niin kuin että pinomuisti olisi siellä niin kuin tyypillisessä AMD64 Sys V-ABin mukaisessa käännetyssä ohjelmassa voisi vaikka olla. Onko siellä 400? Olihan siellä 400, eli kissan päättelyssä ei mitään vikaa, monisteen tärppitehtävässä ei mitään vikaa, ainakaan vielä havaittuna. Vikaa voi aina olla, mutta se pitää jonkun tarkkaavaisen siltä huomata. Vaikuttaisi toistaiseksi hyvältä. Oo. Heti vaan eteenpäin. Seuraava tärppi. Prosessi 7 suorittaa, ei kun mitä se on, seuraava oli vasta tuolla. Prosessi 2 suorittaa hyppykäskyn aliohjelman muistiosoitteessa 0x03200. Tapahtuuko sivunvaihtokeskeytys? Mistäs me tuohon kyllään päädytään? Niin sivutaulun tiedoista. Mikä logiikka? Taas. Sillä ei ole väliä, onko se lukukirjoitus, onko se hyppykäsky. Seuraavaksi tarvittaisiin jotakin tavua, joka on jossain tietyssä muistiosoitteessa. Tietyssä muistiosoitteessa, joka osoite pitää sisällä. 3 viimeistä numeroa siellä sivun sisällä. Ja 2 ensimmäistä numeroa nyt tässä lelutietokoneessa. 03. Eli puhutaan prosessin 2 sivutaulun kolmosrivistä. Indeksillä 3 olevasta rivistä prosessin 2 sivutaulussa. Mitä sieltä pitää tietää? Tapahtuuko sivunvaihtokeskeytys? No se tapahtuu silloin, jos se ei ole tällä hetkellä siellä muistissa se sivu, vaan siitä on hyllytetty kopio siellä heittovaihdossa. Eli mistä sen tietää? Muistibitti. Se on yksi bitti siellä sivutaulussa, niin onko se tällä hetkellä 1 vai 0? Jos se on 1, niin se on muistissa, niin silloin ei tule sitä keskeytystä. Jos se on 0, niin sitten prosessorilaite sivutaulun mukaisin tiedoin niin keskeyttää suorituksen, siirtyy käyttöjärjestelmän koodin puolelle. Siellä käyttöjärjestelmän koodin sivunvaihto keskeytyskäsittelijä hoitaa tarvittavat operaatiot, että se saadaan ladattua sinne muistiin se sivu. Siinä voi kestää aikaa, voi kestää niin kuin kovaa levyn käynnistymisessä joitain sekunteja ynnä muuta. Että sieltä ei ihan heti välttämättä saa sitten sitä suoritusta siirtymään. Sillä välin muut prosessit voivat suorittaa ohjelmiaan tai voidaan vuorontaa sillä välin muita. Eli muut käyttäjät ei välttämättä huomaa mitään, kun toiselle vähän haetaan heittovaihdosta koodia tässä tapauksessa. No niin, eli onko siellä ykkönen vai nolla? Ja tämä keskeytys tapahtuu, jos siellä on nolla. Eli tehtävä on sisäisesti oikein, jos siellä taulukossa on prosessin 2, rivillä 3, muistipitti 0. No niin, onko siellä muistipitti 0? Täällä pitkähän tästä opeoraavaa jo kävyn kanssa tuolla vähän jännittää. Onko tehtävänantoni oikein? Onko taulukkoni kunnossa? Olenko varmasti kysynyt ja vastannut oikealla lailla tärppiin? Prosessin 2, rivi kolme, tuolla muistipitti 0. No niin, ja fyysinen sivukin on tällä hetkellä 0. Eli mikä olennaista? Muistipitti 0. No niin, ei ole muistissa. Eli tulee sivuvaihtokeskeytys. Selvä. Huijee. Nythän tässä jo alkaa alkaa olla kissalla pitkä päivä. Kohta tarvitaan jo vähän unta. Alkaa silmätkin jo punottaa, mutta silti nyt on pakko painaa. Nyt on pakko painaa. Tentti lähestyy, tärppejä haluan. Seuraava kysymys. Prosessi 2 suorittaa hyppykäskyn. Jälleen kerran ihan sama minkä, mutta aliohjelman muistiosoitteessa. Sama muistiosoite, sama prosessi. Ahaa, no niin, mutta joku eri kysymys siihen liittyy. Kello tai IO-laitekeskeytyksiä ei ole tullut. No niin, olen siellä noutosuorityssyklissä, se oli se yksi havainnekuva. Nopeimmillaan piirrät sen itsellesi nouto suoritus. Onko keskeytyksiä? Jos ei keskeytyksiä, nouda suorita. Jos oli keskeytys, mitä piti tapahtua? First level interrupt handling. Noin. Sitten se on mielikuvamalli taas mielessä, kun se on paperiin piirretty. No niin, nyt kysytään, kun ei kerran tullut kellokeskeytystä, eikä tullut mitään ulkoista laitekeskeytystä. Kysymys on tämän muotoinen. Noutaako prosessori seuraavan käskyn kyseisestä osoitteesta, eli tuosta osoitteesta? No niin. Millä logiikalla? Varmasti noutaisi, koska ei ole laitekeskeytyksiä tullut, niin tuo sykli, tuo minkä juuri muistelin tuohon havainnekuvaan, kun se oli nopeampaa kuin selata se sieltä monisteesta. Eli nyt esimerkkiä siitä, mitä voi itse kukin niin kuin harrastaa. No niin, mikä ainoa tapa oikeastaan päätyä tähän vastaukseen ei, niin se, että tämä kyseinen sivu ei olisi muistissa, jos se on muistissa, eikä ole mitään keskeytyksiä. Niin kyllä hyppykäsky silloin johtaa siihen, että siinä se suoritus menee. No sehän on tuo sykli. Ainoa, miten se sykli voi muuttua siitä, että RIP päivittyy seuraavaan osoitteeseen, niin se on se, että tuli joku keskeytys. Jos ei ollut kello tai IO-keskeytys, niin mikä se on? No se voi olla sitten sivunvaihtokeskeytys, jos ei se ole muistissa. Vastaus samalla logiikalla kuin edelliseen kyllä. Tähän se on ei, koska me katsottiin just äsken, prosessin 2, sivutaulu rivillä 3, niin sieltähän me nähdään, että ei se ole muistissa se sivu. Toisin sanoen, ei prosessori nouda seuraavaa käskyä sieltä virtuaalimuistiosoitteesta, johon se hyppy yritettiin tehdä. Sehän nimittäin noutaa mistä? Käyttöjärjestelmäkoodin puolelta sivun vaihtokeskeytyskäsittelijästä. Kylläkin prosessin 3 virtuaalimuisti avaruudesta, mutta sieltä ykkösellä alkavasta bittiesityksestä osoitteita, jotka on sitten käyttäjän koodin saavuttamattomissa. Seuraava tärppi. Prosessi 7. Ilmeisesti puhutaan 7-prosessista nyt. Siitä sivutaulusta. Suorittaa hyppykäskyn johonkin aliohjelman osoitteessa. Edelleen sama osoite, mutta eri prosessi. Katsotaan eri taulukosta. Tapahtuuko sivunvaihtokeskeytys? Eli periaatteessa sama kysymys, mutta eri prosessi. Sama logiikka. Prosessi 7, sivu 3. Sivu 3, muistibitti. Ykkönen on muistissa. Ei tapahdu sivunvaihtokeskeytystä. Näin. Olala. Mitä muuta voi kysyä tästä aiheesta? Prosessi 7. Suorittaa hyppykäskyn tuommoiseen osoitteeseen. Kello. No niin, eli periaatteessa ihan vain samat kysymykset, nyt vain eri prosessi. Täältä katsotaan sen prosessin tausta. Sitten seuraava. Prosessissa 7 aiheutuu sivunvaihtokeskeytys. Ahaa, nyt me puhutaankin siitä, että pitää vaihtaa sivua prosessissa 7. Oo, nyt kuuppa kuumenee entistä kuumemmaksi. Konteksti pitää olla nyt selvä, että sivunvaihtokeskeytyksessä on nyt meidän suoritus. Fyysinen muisti on täynnä. Ahaa. No silloin, jaha, ensinnäkin vaihto tarkoittaa sitä, että pitää tuoda levyltä tavaraa. Fyysinen muisti on täynnä. Pitää korvata least recently used, eli vähiten viimeksi käytetty, kauimman aikaa sitten käytetty sivu. No, pitääkö silloin tuommoinen fyysinen sivu kuin 4-3-7 sisältö tallentaa levylle? Vastaukseksi väitetään ei. Mistä se voisi selvitä? Siitä, että kyseinen fyysinen sivu ei ole kauimman aikaa sitten käytetty. Ei vaan hetkinen. Pitää tarkistaa parikin juttua. Ensinnäkin, liittyykö kysymys millään lailla tuohon sivuun? Onko se kauimman aikaa käytetty? Jos on, niin sitten pitää vielä katsoa pikkusen taulukoita Essun taas. Koska kysymyksessä on, pitääkö vanha sisältö tallentaa levylle, niin ensinnäkin, jos tarvii niin kuin ylipäätään tallentaa, niin vaan silloin, jos se on muuttunut, eli D niin kuin dirty, se on se bitti, joka kertoisi tämän. Eli me käydään nyt kaivelle pari riviä noista taulukoista. Eli nyt niin kuin ihan huolella on tarkoituskin, että nyt kissalla kuuppa käy kuumana ja sitten monivaiheinen taulukon lukutehtävä, jossa on vielä monta osaa, jotka kaikki niin kuin kerää yhteen tätä kokonaisymmärrystä monesta jutusta. Fyysinen sivu 437. Tuolta me löydetään. 437. No niin. Aikayksiköt 8, eli edellisen käyttökerran jälkeen. No niin, ei sitä tarvitse ilmeisestikään ensinnäkään mihinkään tallennella, koska mitä ollaan korvaamassa? Ollaan korvaamassa prosessin 2 sivua ylipäätään, koska siinä on aikayksiköt 195. Sillä logiikalla tämä. Sen sijaan, jos me nyt oltaisiin sitä, jos kysymys olisi, että tarviiko jonkin sivun sisältö esimerkiksi tallentaa. No nyt me oltaisiin löydetty ensinnäkin tästä taulukosta, järjestelmän kehystaulusta. Tämä pitää yllä niin kuin näiden fyysisten sivujen kehysten tietoja. Niin tuo olisi kauimman aikaa sitten. Eli 335 sivu pitäisi sitten niin kuin korvata ladatulla tavaralla, jos se tarvitsisi korvata. Sitten meidän pitäisi vielä käydä katsoa omistavan prosessin riviltä 2, kakkosprosessin riviltä 2. Meidän pitäisi vielä käydä kollaamassa, onko se sivu likainen. Jos kyseessä olisi ollut toi sivu, niin sitten me oltaisiin katsottu prosessin 2, sivua 2. Ja siitä me oltaisiin saatu se kylläkin sama vastaus, mutta eri logiikalla. Ei likainen, ei tarvitse tallentaa. Jos tuolla olisi ollut ykkönen, näitä on helppo varioida näitä kysymyksiä sitten tällaisiin pienin nyanssein. Mutta sen kummemmasta ei ole kyse, kun ymmärtää kokonaisuuden sitten tämä on taulukon lukutehtävä, jossa vielä pitää olla huolellinen. No joo, siinä kollattiin jo muutamakin variaatio tuosta ja fyysinen sivu joku joudutaan korvaamaan. Onko sen sisältö tallennettava? No niin, itse asiassa käytiin läpi tuo viimeinenkin tärppi. No niin. Siinäpä niitä potentiaalisia kysymyksiä. Tarkoitus oli käydä kyllitätityyliin. Käydään paikan päällä keskustelua, että onnistuttiinko tässä. Muuten hyvä, ennen kuin päästän vielä yleisön ääneen, niin on ne savolaiset opettajat, ne voi olla pirullisia, ne voi keksiä uusia kysymyksiä joka vuosi. Ja ne on saattanut jonakin vuonna keksiä tähän vielä patteriin sellaisen kysymyksen, mitä tässä monistessa ei vielä kerkeä olla, mutta löytyy sieltä vanhoista niistä tenttiesimerkeistä. Niin siellähän kysytään vielä sellaista, että mistä virtuaalimuistiosoitteesta prosessi 7 voi saada vaikka käyttöön sellaisen tavun, joka sijaitsee siellä heittovaihtotiedostossa jossain tietyssä paikassa, niin silloin vaan sitten me luettaisiin toisinpäin sitä taulukkoa. Voisi olla esimerkiksi sillä lailla, että levyllä heittovaihtotiedoston alusta lähtien paikassa F2123 olisi jotakin, niin samalla lailla vaan pitäisi sekin levyosoite pilkkoa, sitten etsiä sieltä kyseinen F2 ja sitten katsoa, mikä virtuaalinen sivunumero, mikä osoite 0x4123 olisi silloin vastaus, jos kysymys olisi ollut sellainen, mitä on myöhemmin ehkä saattanut se savolainen opettaja keksiä. On saattanut keksiä monia muitakin kysymyksiä ja sitten niin kuin, enpä kerrokaan, mitä kysytään tentissä, johon olet tulossa sitten aikanaan. Mutta se, mitä mitataan ja mikä logiikka, niin se on tämä, mitä meidän kissa nyt väsymykseen asti tässä jumppasi. Mutta väsynyt, mutta onnellinen, onnesta soikeana on meidän kissamme nyt saatuaan logiikan kuntoon siihen, että pystyy päätymään täsmällisesti täysin oikeisiin tenttivastauksiin. No niin, nyt me jäädään hetkeksi juttelemaan, että päästiinkö me tavoitteeseen, joka oli käydä läpi tenttitärppi kyllitätityyliin, eli mistä mikäkin vastaus tulee. Joo. Joo, studioyleisö oli sitä mieltä, että päästiin tavoitteeseen, eli nyt sitten kohta puoleen niin päästetään meidän onnellinen kissa lepotauolle ja sitten voi hyvillä mielin ummistaa silmät ja kesäpäivästä nauttia. Ja kettukin saapui jo reviirilleen. Nyt muistan, kuinka kettu piirretään, sillä on valkoinen hännänpää ja sitten on kroppa ja täydennetään vielä esimerkillä, jossa näytetään, että ei niiden tarvitse kyllitäti tasoisia kuvia olla, niitä havainnekuvien. Riittää, kun niitä piirtelee ja harjoittelee. Se vielä täydellisyyden vuoksi, että näitä kaikkea voi kokeilla. Nyt sitten, jos vielä into jatkuu ja tästä vielä kasvaa käydä läpi loputkin aihepiirit ja sitten jonkun esimerkki artefaktin kautta, vaikkapa nyt sitten jotain Linux-järjestelmää, jos jossain pääsee käyttelemään, niin voi todeta sieltä sellaisia pikkujuttuja, että esimerkiksi nyt sitten nämä prosessit, niin ne näyttäytyy tiedostoina Linuxin tiedostojärjestelmässä voin katsoa esimerkiksi omat prosessini ja sieltä bongata jonkun prosessin, vaikkapa tuolta tuon Emacs-prosessin ID103195 ja katsoa tiedostojärjestelmästä ihan vaan kyseisen prosessin tietoja lukemalla tiedostoja sieltä. Yksi niistä tiedostoista on tämmöinen kuin SMAPS. Ja sepä on täsmälleen ottaen sitten muistikartta oikeuksineen, mitä siellä nyt on kyseisen prosessin niin kuin muistikartassa on. Ja nyt sieltä huomataan tuttuja heksa-osoitteita sieltä alkaapi löytyä ja lisätietoa sitten tämän hetken tilanteesta. Ja tietenkin tällaisia kannattaa ehkä vähän pienemmällä softalla kuin tuolla Emacsilla katsoa näitä karttakuvia, koska sitten huomataan tuossa annan sormeni levätä tuon Space-näppäimen päällä, niin tämä näyttää tässä nyt satoja sivuja sieltä kartoitettuun muistiin, mutta näitä pääsee tosiaan niin ihan konkreettisesti käpistelemään missä tahansa Linuxissa, niin ei muuta kuin joku prosessi sieltä auki, jos se on vaikka konekielellä tehty hei-maailma, niin avot sieltäpä näet ne muutamat sivut, mitä siihen on kartoitettu, ja ollaan taas sellaisessa, minkä voit piirtää paperille samaan aikaan toisella kädellä, kun toisella katot tiedostoa, joka on sen Hello Worldin muistikartta. Näin nämä asiat yhtyy myös konkretiaan täällä. Juu, paikan päällä yliaikaa ja haluaa väkin varmasti jo ulos helteeseen, mutta vielä viimeinen kysymys, vastausosio, jos jollain jotain herää. Kysymyksiä ei nyt esitetty, mutta parhaimmillaan pääset opiskelemaan näitä aiheita yliopistokurssilla, jossa sulla on sitten opetusperiodeissa. Teillä on sitten mahtava mahdollisuus päästä kysymään apuja kavereilta ja ohjaajilta, kurssiassareilta ja opettajilta. Ja he sitten mielellään vastaa. Jos itsenäisesti opiskelet näitä juttuja, niin koita hankkiutua johonkin tietokonekerhoon tai muuhun, missä on sellaista porukkaa, joka on oppinut nämä asiat aikoinaan ja pystyy sulle niin kuin näyttämään, että miten hommat pelittää. Ja varmaankin piirtelette yhdessä havainnekuvia sitten, jotta asiat tarkentuu. Jes, tämä aihepiiri päättyy tähän. Kiitos mielenkiinnosta ja tsemppiä aihepiirien opiskeluun.